Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 19-июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун өзөктүү темалары. Өкмөт медициналык мекемелерге борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын билдирди. Бул коомчулуктун сынына кабылды.
Анан уже азыр деле мындай көп киши дем жетпегенден эле каза болуп атышат да, ошо кычкылтек жетпегенден эле.
Гансиева базасынын ордуна ачылган Семейте госпиталындагы шартка нааразы болгондор.
Госпиталдын аймагында жалгыз эле дарыкана ачылган экен, анын дагы иштеп баштаганына жакында аз эле болгон, бирок ал жерде ковид менен дарылоодо керектүү болгон медициналык каражаттар, дары дармектер жоктугу айтылды.
Грузия COVID-19 каршы күрөштө үлгү алчу өлкөлөрдүн катарында илдетке каршы ийгиликтүү тактиканы тандап алган окумуштуулардын бири Грузиянын башкы вирусологу Тенгиз Серцвадзе менен маекте да алдыда жарым саатта угабыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы? 19-июлга карата Кыргызстанда COVID-19 жана пневмонияга 1020 адам кабылганы аныкталды. Коронавируска каршы ыктам штабтын 19-июль саат 17:30 карата берген маалыматына караганда, Кыргызстанда COVID-19 жана пневмонияга 1020 адам кабылган. Анын ичинде Бишкек шаарында 369, Ош шаарында 151, Чүй облусунда 123, Ош облусунда 178, Талас облусунда 37, Нарын облусунда 31, Ысык Көл облусунда 31, Жалабат облусунда 40, Баткен облусунда 70 адам. Ушуну менен жалпы март айынан бери Кыргызстанда коронавируска жана пневмонияга кабылгандардын саны 26532 адамга жетти. Штабтын маалыматына караганда бул көрсөткүч 16-июлдагы жана 18-июлдагы маалыматтар такталгандан кийинкиси. Республикалык ыкчам штаб 19-июлга карата акыркы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу маалыматтар кечиктирилгенин, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан статистикалык маалыматтарды тактоо иштери жүргөндүгүнө байланыштырды. Орусияда кыргызстандыктардан дары дармек жана медициналык жабдуулар келди. 18-июлда Новосибирске Ош багыты боюнча келген чартердик каттам менен Орусияда кыргызстандык жарандар даярдап салып жиберген 198000 рубльдик дары дармек, медициналык жабдуулар алып келинди. Аларды 2 медициналык кызматкер коштоп келди. Дары дармектер жана медициналык шаймандар Ош шаарындагы ооруканаларга берилди. Дарыгерлер коронавирус инфекциясы жана өпкөнүн сезгенишине алдыккан жарандарды айыктырууда Кыргызстандагы кесиптештерине жардам беришмекчи. Булар менен кошо ошондой эле Новосибирск облусунун Красноярский Приморье аймактарында жашаган кыргызстандыктардан мекенине кайтып келишти. Алардын ичинде төрөт мөөнөтү жакындап калган кош бойлуу келиндер, жаш балалуулар, ошондой эле ыкчам түрдө мекенине кайтууга олуттуу себеби бар жарандар, оорукчан жана улгайган адамдар бар. Булардан тышкары аталган аймактардагы жогорку окуу жайларында окуган студенттер да мекенине кайтып келишти. Кыргызстандын медициналык мекемелерине практикалык жардам көрсөтүү үчүн Орусиядан, Түркиядан буга чейин 100 жакын ыктыярчы дарыгерлер тобу ал жактагы кыргызстандык жарандар даярдап жиберген дары дармектерди алып келген. Улуттук кардиология борборунда вируска чалдыккандар үчүн 90 орун даярдалды. Алардын ичинен 12 орун жандандыруу бөлүмүндө. Бул маалыматты аталган борбордун жетекчиси Акбай Сарыбаев вице премьер министр Аида Исмаилова барган учурда билдирди. Вице премьер министр 18-июлда улуттук кардиология жана терапия борборуна барып, ал жердеги даярдык тууралуу маалымат алды. Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаев клиниканын жабдылышы, стационардын кычкылдек станциясы, бейтаптар үчүн орундар жана лабораториялык диагностикалык бөлүм менен таанышты. Вице-премьер-министр ооруканада кошумча орундардын жалпы санын 250, ал эми жандандыруу бөлүмүндөгү орундарды 45 чейин көбөйтүүнү тапшырды. Ирандын президенти Хасан Роухани 18-июль күнү Тегеранда жасаган билдирүүсүндө өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 25 миллионго чамалуу экенин айтты. Саламаттык сактоо министрлиги жүргүзгөн изилдөөгө таянган Роухани пандемия башталгандан бери Иранда 14000 киши каза болгонун айтып, жаңы вирусту олуттуу коркунуч катары кабыл алууга үндөдү. 81 миллион калктуу өлкөдө ушул тапта 200000 ашуун адам ооруканаларга кайрылганы, бул сан жакынкы айларда 2 эсе көбөйүшү, бардыгы 30-35 миллиондой адам коронавирус жуктурушу мүмкүн деп күтүлүп жатканы белгилеген Хасан Роухани калкты оордан сактануу чараларын көрүүгө чакырды. Ирандын парламенти жарыялаган мурдагы баяндамада вирустун жайылышынан доктурлар колдонуп жаткан тесттердин ишенисиз сапаты себеп болуп жатканы белгиленген. Шинжаңда COVID-19 каршы согуштагыдай күрөшүп жатышат. Кытайдын батышындагы Шиңжаң чөлкөмүнүн бийликтери жекшембиде 17 кишиде коронавирус аныкталганын, дагы 23 адамда симптомдору белгисиз оору табылганын, бардыгы 269 жаран обсервацияга байкоого алынганын билдиришти. 16 июлда алгачкы оорулуулар катталгандан тарта чөлкөмүнүн борбору Үрүмчүдө метро, поезд жана башка коомдук транспорт токтотулган. Коомдук түрдүү жыйындарга тыюу салынды. Ишембиде Кытайдын улуттук саламаттык комиссиясы бүткүл өлкөдө 252 киши коронавирустан дарыланып жатканын кабарлаган. Коронавирус башында Кытайдын Ухан провинциясында былтыр жыл аягында катталган. Андан бери жаңы вирус дүйнөдө 600 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Акыркы суткада Бишкекте адам өлүмү катталган жок. Бул маалыматты Бишкек мэриясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Гүлия Алмамбетова Facebook-тагы баракчасына бүгүн 19 июлда жазды. Бактыга жараша акыркы суткада биз эч бир стационардан эч кимди жоготкон жокпуз, деп жазды ал. Алмамбетованын маалыматына караганда өткөн суткада Борбор калаадагы күндүзгү стационарларга 3833 адам кайрылып, дээрлик 3000 дарыланды. 827 адам дарыгерлерден кеңешин алды. 17 адам ооруканага жаткырылды. Түнкү стационарга 650 адам кайрылып, 296 адам инфузиондук терапия алышты. 352 адамга дарыгерлер кеңеш беришти. 2 адам ооруканага жаткырылган. Борбор калаа Бишкекте жана өлкөнүн башка аймактарында коронавируска жана пневмонияга чалдыккан адамдар көбөйгөндүктөн ооруканаларда орун жетишсиздиги пайда болгон. Ушундан улам ыктыярчылардын жардамы жана демилгеси менен өкмөт мейманканаларда, мектептерде, ресторан жана спорт залдарда кошумча стационарларды түзгөн. Коронавируска каршы ыкчам штаб 19 июлга карата өлкөдөгү эпидемиологиялык акыркы кырдаал тууралуу маалымат бере элек. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык окуучуларга тапшырылды. Бүгүн 19 июлда Уланбек Эгизбаевдин туулуп өскөн Көк Жар айылында өзү окуган мектебинде Уланбек Эгизбаев атындагы кезектеги стипендия тапшырылды. Бул тууралуу Уланбектин жубайы Сапаргүл Абдинабиева Азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда стипендия жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча кыргыз тилинен эң көп упай алган Жылдыз Мукановага жана Айназик Талайбековага ыйгарылды. Жылына бир жолу ыйгарылуучу бул стипендия маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин кыргыз тилинин азыркы менен келечегинде азалап, интернетте кыргызча аттуу топ түзүп, эни тилин касарлап жайылтуу аракетин улантуу максатында жарыяланган. Анын демилгечиси жана демөрчүсү Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Жуматаева.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. 20 июлда күндүз көпчүлүк аймакта кыска мөөнөттө жаан жаайт, айрым райондордо өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 9-15, күндүз 21-26, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Чүй өрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -1 + 4, күндүз 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысык болот. Эми баяндарга өтөлүп, премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык мекемелерге борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын билдирди. Өкмөттүн бул аракети соңку күндөр өлкөдө COVID-19 илдетинен каза тапкандар көп болуп жаткан күндөргө туш келди. Адистер Кыргызстандын ооруканаларында кычкылтек системасы коронавирус пандемиясы башталганда эле коюлушу керектигин билдирип, өкмөттүн кеч ойгонгонун сынга алышууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстанда активисттер 30 ооруканага борборлоштурулган кычкылтек системасын орнотту. Бул тууралуу учурда ыктыярчылык милдетти аткарып жаткан ишкер Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымында бул ишти жүзөгө ашыруу үчүн кеминде 100 миңдей доллар сарпталган. Чыгымды демирчилер, тактап айтканда жергиликтүү ишкерлер жана чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктар көтөргөн. Ал ар бир койка үчүн кычкылтек орнотуунун баасы 100 доллардын тегерегинде болуп жаткандыгын билдирди.
Биз азыр көрүп атабыз, бул пандемия, эпидемия Кыргызстанда жаңы эле башталып атыптыр. Көп мындай аналитиктердин сөзү боюнча, анан уже азыр деле мындай көп киши дем жетпегенден эле каза болуп атышат да, ошо кычкылтек жетпегенден эле.
Ыктыярчылар кычкылтек системасын ар бир облус борборундагы жана бир катар шаар райондордогу ооруканаларга коюуну пландап жатат. Анткени буга чейинки тажрыйбалар көрсөткөндөй ооруган адамдар дем ала албай, организминде кычкылтектин көлөмү кескин түшүп кетүүдө. Ошол эле кезде ооруканаларда кычкылтек концентраторлары менен жетиштүү камсыздалган эмес. Мындан улам кычкылтек концентраторларын сатып алууну издеген адамдар көп болууда. Ал эми жакынын жоготкондор ооруканада кычкылтек системасы жок болгондуктан, оор абалда жаткандарга кычкылтек кеч кошулгандыктан дарыгерлер бейтаптын өмүрүн сактап калганга үлгүрбөй жаткандыгын айтышууда. Демилгелүү жаштар борборунун ыктыярчысы Элеман Нурдинов буларга токтолду.
Именно кислородный концентратка жетпей адамдар өлүп калып атат көгөрүп элечи. Ошондой биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан кийин бизге ар кандай байкелер чыга баштады. Жигиттер, силер ушундай менен иштеп атыпсыңар. Биз кандай болот эгер аппарат алып берсек? Анан ушун түшүнтүп эле, анан ар ким желающийлер бизге алып берип, ушун түшүнтүп атса, азыр биздики уже жакшы, буюрса 15-тен 15ке жакындап калды да аппаратыбыз буюрса.
Ал арада 19 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын белгиледи. Аны ишке ашыруу тапшырмасы облустук жана шаардык бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү.
Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борборлоштурулган кычкылтек киргизүү үчүн өлкө аймагындагы ооруканаларга ревизия жасап, схемасын түзүү керек. Ушундай эле иштерди Бишкек шаардык мэриясы да жүргүзүүсү зарыл. Өзгөчө реанимациялык бөлүм ачылган медициналык мекемелерге тез арада кычкылтек киргизүү зарыл.
Деп жазылат билдирүүдө. Өкмөт ооруканаларга биргелешкен кычкылтек киргизүүнү Кыргызстанда коронавирус илдети катталгандыгына туура 4 ай болгондон кийин жана акыркы күндөрү COVID-19 илдети менен пневмониядан каза болгондор 70-80 кишиден азайбай жаткан соң гана ойлонуп жатат. Экинчиден, борборлоштурулган кычкылтек системасы ыкчам жана натыйжалуу экендигин ишкер ыктыярчылардын тажрыйбасы да көрсөткөндөй. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова оору менен күрөшүүдө батыл кадамдарга барган жок, убакыттан уттурду деп өкмөттү сындады.
Вот сейчас она очевидна.
Кыргызстанда коронавирус илдети жаңы катталганда өкмөт жолдорду жаап, блокпост койгон ордуна ооруканаларды кычкылтек менен камсыз кылышы керек болчу. Муну оңой эле жасап коюшса болмок, уюштуруу иштерин колго алышы керек эле. Коронавируска каршы күрөштө Ички иштер министрлигине 400 миллион сом, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 700 миллион сом, ал эми саламаттык сактоо министрлигине 300 миллион сом бөлүп коюшкан. Мына ушунун натыйжасы азыр билинип жатат. Өкмөт борборлоштурулган кычкылтек киргизүүнү кеч ойлонду.
18 июлга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна жана пневмонияга кабылгандардын жалпы саны өлкөдө ушуну менен 25047 адамга жетти. Пандемия башталгандан бери оорудан 858 адам көз жумду. Коронавируска каршы ыкчам штаб 19 июлга карата өлкөдөгү эпидемиологиялык азыркы кырдаал тууралуу маалымат бере элек. Буга эмне себеп болгонун да түшүндүрө элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
COVID-19 темасын улантабыз. Гансиява базасынын ордуна ачылган Семейтеги госпиталында орун болгону менен бейтаптар дарыланууну каалабай жатышат. Соц тармактарга ал жердеги түзүлгөн шартка нааразы болгондор дарын жазып жатышат. Буга чейин Гансиде башаламандык орун алып, оорулуулар врачтар менен бейтаптардын тууган уруу аралашып эле жүргөнү айтылган. Кесиптешим Айбек Бийбосунов кечээ аталган госпиталга барып, чыныгы абалды өз көзү менен көрүп келген. Кабарчыбыз менен бир аз мурдараак телефон аркылуу сүйлөшкөн элек. Азыр маалыматты Айбектин өз оозунан уксак. Айбек, мынал Гансиява базасынын ордуна ачылган Семейтеги госпиталына барып келсиң, абал кандай экен, эмнени байкадың?
Саламатсыздарбы? Негизи Гансидеги Семейтеги госпитали 600 адамга ылайыкташтырылганы айтылды. Мындан тышкары дагы 50 адамга кайра жандандыруу же болбосо реанимация бөлүмү дагы ачылган экен. Эми биздин байкаганыбыздан биз ал жерде жакындарын дарылатып жаткан, дарыланып жаткан адамдардын жакындары менен дагы сүйлөштүк. Алардан алган маалыматыбызга караганда Гансидеги негизги көйгөйлөрдүн бири болуп бул дары дармектин жоктугу тартыштык болуп эсептелет. Анткени азыр авиабазанын госпиталдын аймагында жалгыз эле дарыкана ачылган экен, анын дагы иштеп баштаганына жакында аз эле болгон. Бирок ал жерде ковид менен дарылоодо керектүү болгон медициналык каражаттар, дары дармектер жоктугу айтылды. Мисалы биз деле өзүбүз барып азыркы учурда тартыш болуп жаткан гепарин дарысын сураганыбызда жок болуп чыкты. Анан ошол жердеги адамдардын айтымына караганда Бишкек шаарына чейин барып келиш эле 60-70 чакырымга чейин кетет. Анан көп учурда адам кыйналып турганда жолго убакыт короп кеткендигин айтып ошону билдиришти. Ал эми медициналык жабдыктар боюнча айта турган болсок, Семетей госпиталына жакында эле жасалма дем алдыруучу атайын жабдыктар коюлуп, темир түтүктөр аркылуу кычкылтектер бейтаптардын бейтаптарга жеткирилип турат экен. Бул жагынан такыр маселе жок. Муну дарыгерлер дагы ошол жерде дарыланып жаткан адамдар дагы белгилеп айтышты. Анан биз мындан тышкары реанимациянын өзүнө дагы кирип чыктык. Реанимациянын ичи 50 кишиге ылайыкташтырылганы айтылган. Биз киргенде 20дан ашык адам дарыланып жатканын көрдүк. Оор абалда баардыгы жасалма дем алдыруучу бир нече аппаратка туташтырылганын байкадык.
Айбек, жана бейтаптар менен алардын туугандары аралашып эле башаламан тартип жок жүрөт деп айыптап жатышканын айтышты эле буга чейин. Көзөмөл бар экен, сиз кандай эмнени байкадыңыз?
Биздин байкагышыбызча кандайдыр бир деңгээлде бул сөздөрдүн чындыгы бар. Анткени бейтаптын жакындары бейтапка оорулууга дары жеткирүү максатында, тамак аш жеткирүү максатында жана биз жогоруда атап өткөн имараттардын жанына барып аралашып жүргөндүгүн байкоого болот. Негизи абалды жөнгө салууга милиция кызматкерлери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү аракет кылышат экен, бирок ошентсе дагы көпчүлүк ал жердеги тартипке баш ийбегендигине өзүбүз күбө болдук.
Демек тартип жок турбайбы? Дарыгерлердин, ошол жердеги ыктыярчы иштеп жаткандардын коргонуу жабдыктары, кийимдери кандай?
Ыктыярчылар менен сүйлөшкөнүбүздө оорукана жаңы ачылганда көйгөйлөр көп экендигин айтышты. Алардын билдиргенине караганда болгону имарат жана бейтапкана бар болчу дейт. Дары дармек жабдыктар такыр жок болгонун айтышты. Анан акыркы учурда өкмөт азын оолок кыймылга келип шарт түзө баштаганын билдиришти. Азыр алда канча жакшы болуп калганын түшүндүрүп беришти. Ошол эле учурда буга чейин белгилегендей Ганьсидеги негизги көйгөй бул албетте жогоруда белгилегендей тартип, анан эң негизгиси дары дармектердин жетишсиздиги экен.
Рахмат Айбек, өзүң этият бол.
Бул кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Ал кече Гансиева базасынын ордуна ачылган Семетей госпиталин жана жандандыруу бөлүмүн кыдырып абалды көрүп чыккан. Жакында кабарчыбыздын видео тасмасы азаттык чекит орг сайтыбызга жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери Чыңгыз Оморов 19 июль күнү коронавирустан каза болду. Ирандын президенти Хасан Роухани 18 июль күнү Тегеранда жасаган билдирүүсүндө өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 25 миллион адамдын тегерегинде экенин айтты. Каракчылар орус жана украин деңизчилерин барымтага алышты. Кюрасао трейдер танкеринин экипажынын 19 мүчөсүнүн 13 каракчылардын колуна түшүп калган. Кыргыз адабиятынын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон окумуштуу филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Сыдыков 87 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Новосибирск Ош багыты боюнча келген чартердик каттам менен Орусияда кыргызстандык жарандар даярдап салып жиберген 198 000 рубльдик дары дармек медициналык жабдуулар алынып келинди. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду эми маек менен улантайын. 3 700 000 калкы бар Грузия COVID-19 каршы күрөштө үлгү алчу өлкөлөрдүн арасына кирди. 17 июлга карай коронавирусту бул өлкөдө 1010 киши жугузуп алганы расмий маалымдалды. Февраль айынан бери илдеттен 15 киши көз жумду. Илдетке каршы ийгиликтүү тактиканы тандап алгандардын тобун 3 мушкетер деп атап жүрүшөт. Ал топко улуттук саламаттык сактоо борборунун жетекчиси Амиран Гамкрелидзе, башкы вирусолог, Тбилисидеги жугуштуу оорулар СПИД жана иммунология борборунун директору Тенгиз Серсвадзе жана Лугар атындагы изилдөө лабораториясынын жетекчиси Паата Имнадзе кирген. Окумуштуулардын бири Тенгиз Сарцвадзе Азаттык радиосуна маек куруп, Грузияда коронавирусту ооздуктоо үчүн кандай аракеттер көрүлгөнүн айтып берди. Маекти Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы уюштурган.
Тенгиз мырза, сиз ушул Грузиянын тажрыйбасын ийгиликтеп баалайсызбы? Ушул ийгиликтин сыры эмнеде? Же жөн гана ишти туура уюштуруп алып баруунун натыйжасыбы?
Да, это действительно успех, потому что...
Ова, муну ийгиликтеп бааласа болот, себеби 1 миллион адамга алып санасак, Европанын 49 өлкөсүнүн арасынан Грузияда илдетке кабылгандар жана андан көз жумгандардын саны абдан төмөн. 1 миллион кишиге 4 өлүм туура келет. Мындай көрсөткүчтүн сыры эмнеде? Андай деле сыр жок. Бул биринчи кезекте, сиз туура айттыңыз, сабаттуу, туура жолго коюлган иштин жыйынтыгы деп ойлойм. Эң маанилүүсү жана негизгиси, мамлекет ар бир баскычтагы мамлекеттик мекемелер уюшкандыкта иш алып барышты. Алардын катарында ооруларды көзөмөлдөө борбору, клиникалык сектор же доктурлар, саламат сактоо министрлиги, чек ара кызматы, ички иштер министрлиги жана башка түзүмдөр бар. Баса белгилей кетчү жери, баардыгы премьер-министр Георгий Гахариянын ишине абдан жогору баа беришүүдө. Өкмөт башчы кризистик жагдайда өзүн мыкты башкаруучу катары көргөздү. Башкача айтканда, кризистик менеджердин дарамети бар экен. Грузияда башка европалык жана европалык эмес өлкөлөрдөн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан айырмаланып, ушул инфекциянын ыктымал коркунучун канчалык кооптуу экенин эң башынан эле пандемия жарыяланганга электе эле баамдай билдик. Кытайда эпидемия башталганда бул коронавирус инфекциясына, ал кезде жаңы коронавирус деп аталчу, жакшылап көңүл бурбай коюшкандай. Балким буга чейинки 2 эпидемиянын таасири да роль ойноду окшойт. SARS жана MERS дагы ковиддей болуп коронавирустан келип чыккан, бирок башка штамдан. SARS Кытайда, Түштүк Чыгыш Азияда пайда болуп, бирок кеңири тараган эмес. 8000 киши ооруп калган. Ал элдеттен өлгөндөр 10% түзөт. MERS жакынкы чыгышта Сауд Арабияда катталган, ал жакта андан да аз тараган. 3000 киши ооруп калган. Кыскасы, баардыгы бул жолу да ушундай болот. Коронавирус өзүн ошондой эле алып барат деп күтүшкөн. Кытайда, Уханьда бир нече миң, балким 10 000 деген кишиге жугат, анан ошону менен чектелет деп болжошкон. Мындай ойго көптөгөн өкмөттөр жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму жетиленген. Уюм глобалдуу коркунучту абдан кеч жарыялаган. Баардык мамлекеттерде тиешелүү чараларды тез арада дароо көрүү чакырыгы дагы кечигип калды. Мунун айынан дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө чаралар кеч көрүлдү. Бийлик, саламат сактоо органдары өз убагында инфекция коркунучуна реакция кылышкан жок. Грузияда тескерисинче, эң башынан эле пандемиянын ыктымал коркунучун баалап, бул эпидемия кеңири жайылат деп болжолдоп, туруштук берүүгө камдана баштаганбыз. Өз убагында адекваттуу, натыйжалуу чара көрүлө баштаган.
Башкача айтканда, Грузия эң башынан алдын ала даярдык көрө баштап, ушул багытта иш алып барганбы?
Ооба, чек арада көзөмөл орнотулган. Баардык авиакаттамдар көзөмөлгө алынган. Вирус жугузган адамдар көп катталган Кытай, Иран, башка өлкөлөр менен авиакаттамдарга дароо чектөө салынган. Андан кийин Италия өңдөй, европалык өлкөлөрдөн учуулар да чектелди. Эсиңиздерде болсо керек, эң чоң толкундан биринчи болуп Италия жабыркап, кийин Франция, Англия, Америка, Бразилия, Орусия андан ашып өттү. Мен айткан чаралар Грузияда эрте алдын ала көрүлгөн.
Грузияда коронавирус жугузуп алган биринчи бейтап 27 февральда катталыптыр. Сиздер январдын аягынан тартып эле активдүү иштей баштагансыңарбы?
Ооба, координациялык кеңеш түзүлүп, өкмөт башчы ыраатуу түрдө жыйын өткөрүп турду. Биздин өкмөт дарыгер адистердин пикирлерине кунт коюп кулак салып турду. Мындай көрүнүш бизде сейрек болот. Адатта өкмөттөр, адистер кырдаалды апыртып көөртүп сүрөттөшөт. Андай коркунучтуу эч нерсе деле болбойт деп ойлошот жана алардын сунуштарына анча көңүл бурушпайт. Бизде болсо тескерисинче, өкмөт доктурларга кайрылып, эмне кылыш керектигин айтсаңар эле биз аткарабыз деп турушту. Биз айткан баардык чектөөлөрдү киргизишти. Мындай кадам эпидемиянын башталышын создуктурууга, жаңы учурлардын санын азайтууга шарт түздү. Андан кийин эпидемиологиялык кызмат өз ишин мыкты аткарды. Кайсы бир жерде коронавируска кабылган киши аныкталганда эле дароо кечиктирилгис чаралар көрүлүп жатты. Очокто, Көчө район айыл болобу, ошол жер көзөмөлгө алынып, эпидемиологдордун күчөтүлгөн тобу жөнөтүлүп турду. Алар ооруп калган киши менен контактта болгон баардык адамдарды текшерип, өз убагында изоляцияга алып жатышты. Бул Грузияда коронавируска чалдыккандар эмне үчүн аз болгонунун негизги себеби.
Башка өлкөлөрдө, анын ичинде эпидемиянын очогунда калган грузин жарандарын мекенине кайтаруу иштери кандай жүргүзүлгөн?
возвращали грузинских граждан, проживающих.
Ооба, чет өлкөлөрдө жүргөн грузин жарандарын репатриациялап жаттык, атайын чартердик каттамдар уюштурулуп келди. Ошол каттамдар абдан дыкат көзөмөлгө алынып жатты. Бул жерде карантиндик кызмат жакшы иштегенин да белгилей кетейин. Чет жактардан келгендерди чекарадан скринингден өткөрүп, айрымдардан анализ алынып, экспресс тесттин жардам менен текшерилип турду. Ушундай текшерүүлөрдүн жыйынтыгында карантинге жөнөтүлүшү керек дегендер бир нече миң киши 14 күнгө карантинге алынып, айрымдар азыр да ошол жактарда. Бардык чоң мейманканалар, жатаканалар жана башка жайлар ошол адамдарды кабыл алууга ылайыкташтырылып, медициналык кызматкерлер, эпидемиолог, дарыгерлер менен камсыздалган. Кыскасы, карантиндик кызматтын мыкты иши ийгиликтин бир себеби.
Одной из тоже причин успешных ответных мер – это хорошая работа карантинной службы.
Бул вирустун кооптуу жери айрым кишилер симптомдору жок эле жүрө беришет экен. Ошондой бейтаптарды аныктоо иши кандай уюштурулган?
Мы очень рано стали выслеживать, значит, так называемых бессимптомных и малосимптомных больных.
Биз илдеттин белгилери жок же анча байкалбаган бейтаптарды абдан эле аныктай баштаганбыз. Ал кезде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кеңештери боюнча дене температурасы 38 градустан ашкан жана өйдөкү дем алуу органдарынын инфекциясына окшогон симптомдору бар кишилерди гана скринингден өткөрүп, текшерип жана карантинге алуу керек болчу. Биз Кытай жана башка өлкөлөрдөн алынган маалыматтарды дароо анализдеп чыкканбыз. Ал жактарда ковидке кабылган бейтаптардын ири бөлүгүндө илдеттин белгилери жок же көп байкалбайт деп айтылып келген. Биз тез эле дарылоо жол жоболору протоколдордон ошол 38 градус деген жерин алып салганбыз. Бизде дененин абдан ысышы ковиддин белгилеринин бири деген жери жок. Дем алуу органдарынын инфекциясынын симптомдору болсо эле, дене табы нормалдуу же 37-37.2 градуска көтөрүлсө да тест жасап жаттык. Албетте, температурасы жок, бирөө рентген пневмонияны көргөзгөндө да ковидке тест алынган.
Бир аз тумоологон, дене табы көтөрүлгөн адамдар кайда, кимге кайрылып туруш керек экенин да маалымдалып турса керек.
Следующее звено, которое обеспечило, значит, у нас
бул илдеттен көз жумгандардын аз болушун шарттаган дагы бир чара деп ооруп калган адамдарды тескерген системанын жакшы уюшулганын айтат элем. Дем алуу органдарынын инфекциясы деген кымындай шек жаралса эле тез жардам номерине чалып жатышты. Маалымат каражаттары, телевидение, номерди улам улам кайталап берип турушту. Тез жардам ошол чалууларды үй бүлөлүк дарыгерлерден турган топторго багыттап жатышты. Бул үчүн өлкө аймагында 40 чакты пункт түзүлүп, анда иштеген дарыгерлер атайын тренингден өткөн. Анан алар телефондон кеңеш берип турушту. Мисалы, чет өлкөгө саякаттаганбы, чет жактан келген конокторду тосконбу, оорулуу киши менен контактта болгонбу деген сыяктуу суроолорго жооп топтош керек. Вирус жугузуп алган деген бир аз шектенүү болсо эле, ал адамды атайын борборлорго жөнөтүшчү. Андай лихорадка борборлору Грузиянын бүт аймагында уюштурулган. Ошол борборлордо 12 сааттын ичинде бардык келгендерден анализ алынып, рентген жасалчу. Коронавирус табылбаса, анда ал кишилерди үйлөрүнө кетирип, бирок башкалардан обочодо болуу керектиги эскертилип келди. Ал эми диагнозу тастыкталгандар өлкө аймагында түзүлгөн 12 ковид борбордун бирине жайгаштырылчу. Ал жерде бейтап дарыланып, кошумча текшерүүдөн өткөрүлүп келди. Биздеги дагы бир өзгөчөлүктү айта кетейин. Тестинен коронавирус табылган бардык адамдарды оорунун белгилери байкалбаса да, биз ооруканаларда дарылап келдик. Мисалы, Италия, АКШда жаңы учурлар миңдеп катталгандыгы үчүн андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Грузияда инфекциялангандардын саны 8-10 болуп келди. Бир күндө эң көп 31 киши катталган. Андыктан биз бардыгын ооруканага жаткырып келгенбиз. Эмне дегенде, аларды үйдө калтырып койсо, үйдө отуруп эрежелерди сактап, инфекцияны таратышпайт деген кепилдик жок. Мындай чара өзүн актады. Мисалы, Америкада үйдө дарылангандар инфекцияны жайылтып жатышты. Экинчиден, бул илдет тез өтүшүп кетет деген маалыматтарды эске алганбыз. Кээде белгилери жок, башталып эле бейтаптын абалы бир заматта оорлошуп кеткен учурлар көп болуп жүрөт. Ооруканада симптоматикалык, керек болсо патогенетикалык дарылоо жүргүзүлүп келди. Ошон үчүн бизде илдет өтүшүп кеткен учурлар азыраак болгон. Орто эсеп менен оор абалдагы бейтаптардын саны 5-6% болсо, Грузияда 3%тен ашкан жок. Себеби биз өтө оор абалга жеткирбөөгө аракет кылып жаттык.
Потому что мы как-то вот не давали возможность заболеванию, значит, доходить до критической точки.
Грузиянын башкы вирусологу, жугуштуу оорулар, СПИД жана иммунология борборунун директору Тенгиз Серцвадзе менен Айнура Жекше кызы баарлашты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.